Бишенче бүлек. Шуңа күрә, без иман белән акланган дип иғлан ителеп, Раббыбыз Гайса Мәсих аша Аллаһы белән безнең арада татулык мөнәсәбәте урнаша. Мәсих безгә мәрхәмәткә ирешергә мөмкинлек бирде. Иманыбыз аша бу мәрхәмәттә торабыз. Шуның өчен үзебез Аллаһы данын уртаклашырбыз дигән өмет белән куанабыз. Моңа гына түгел, бәлки михнәт чигүгә дә шатланабыз. Чөнки беләбез, михнәт түземлелек тудыра. Түземлелектән тотрыклылык, тотрыклылыктан өмет хасил була. Ә өмет алдамый. Чөнки Аллаһы үзенең яратуын безгә бирелгән изге рух аша йөрәкләребезгә мул итеп яудырган. Без әле ярдәмгә мохтаҗ вакытта, Аллаһы билгеләгән бер заманда Мәсих имансызлар өчен үлде. Кем дә булса тәкъва кеше өчен үләргә теләр микән? Хәер, игелек күрсәтүче кеше өчен бәлки кемнең дә булса үләргә җөрәт итүе дә мөмкин. Әмма Аллаһы безгә булган яратуын шуның белән исбат итә. Мәсих без әле гынахлылар булган чакта ук безнең өчен үлде. Шуңа күрә хәзер аның түгелгән каны белән акланган дип иғлан ителгәнгә, аның аркылы Аллаһының ачуыннан без тагын да ныграк котылачакбыз. Чөнки без Аллаһыга дошман булган вакытта, улының үлеме аркылы Аллаһы белән татуланганбыз икән, бигрәк тә хәзер татулангач, аның тормышы белән котылачакбыз. Һәм әле бу гына да түгел, бәлки Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы Аллаһы өчен шатланабыз. Аның белән безне Мәсих дуслаштырды бит. Бер кеше аркылы гынах һәм гынах белән бергә үлем дөньяга үтеп керде. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә таралды, чөнки барлык кешеләр гынах кылдылар. Инде канунга кадәр дә дөньяда гынах бар иде. Әмма канун булмаганда, берәүнең дә гынахы исәпкә алынмый. Әмма ләкин Адамнан алып Муса пәйгамбәргә кадәр барысы өстеннән, Адамның гынахы кебек гынах кылмаганнар өстеннән дә үлем хакимлек иткән. Адам исә кайсыдыр ягы белән киләчәк зат кебек булган. Әмма Аллаһының мәрхәмәт бүләген гынах белән чагыштырып булмый. Чөнки берәүнең гынахы күпләрне үлемгә дучар итә икән, Аллаһының мәрхәмәте дә бер кешенең Гайса Мәсихнең мәрхәмәте белән бирелгән бүләк тә күпләр өчен чагыштыргысыз дәрәҗәдә зур була. Аллаһының бүләген бер кешенең гынахы белән чагыштырып булмый. Бер гынах нәтиҗәсендә гаепле дигән хөкем карары чыгарылды. Ә күп гынахлардан соң Аллаһы кешеләргә «Сез гаепсез» дип үзенең мәрхәмәтен күрсәтә. Чөнки бер кешенең гынахы аркасында шул кеше аркылы үлем хакимлек итә икән, Аллаһының мул мәрхәмәтен һәм аның алдында хак булып үләген кабул иткәннәр исә бер зат, Гайса Мәсих аркылы тормышта бигрәк тә хакимлек итәчәк. Шулай булгач, бер гынах барлык кешеләргә хөкем китергән кебек, бер хагыш барлык кешеләргә аклану һәм тормыш китерә. Чөнки бер кешенең итәгатьсезлеге аркасында күпләр гынахлы ителгән кебек, бер кешенең итәгать итү аркасында күпләр акландырылачак. Җинаятьнең авырлыгын көчәйтү өчен Муса кануны кертелгән булган. Гынах күбәйгән җирдә Аллаһының мәрхәмәте тагын да арткан. Шулай итеп, кешеләрне үлемгә китереп, алар өстеннән гынах хакимлек иткән кебек, Аллаһының мәрхәмәте дә хаклык белән хакимлек итәр. Һәм Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы мәңгелек тормышка илтер.